Tulong para sa pamilya. Kung paano magpapakita ng pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, lumalamig ang pagmamahalan ng ilang mag-asawa. Kung nangyayari yan sa inyong mag-asawa, dapat ka bang mag-alala? Ang dapat mong malaman. Mahalaga ang pagmamahal sa matibay na pagsasama. Kung paanong ang regular na supply ng pagkain at tubig ay kailangan para maging malakas at malusog ang katawan, ang patuloy na pagpapakita ng pagmamahal ay magpapatibay rin sa pagsasama. Kahit ilang dekada ng kasal, mahalagang laging ipadama ng isa ang pagmamahal at pagmamalasakit niya sa kanyang asawa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. Inuuna nito ang kaligayahan ng iba. Kaya imbes na ipakita ang pagmamahal kung kailan mo lang gusto, aalamin ng isang makonsiderasyong asawa kung kailan kailangang ipadama sa kanyang kabiyak na mahal niya ito at ipapadama niya iyon. Karaniwan na, mga asawang babae ang mas nangangailangan ng pagmamahal. Baka mahal naman talaga ng asawang lalaki ang kabiyak niya. Pero kung ipinapakita lang niya ang pagmamahal niya sa simula at pagtatapos ng araw o bago sila magtalik, baka magduda ang misis niya kung talagang mahal siya ng kanyang asawa. Kaya mas makakabuting ipakita ang pagmamahal mo sa buong araw. Ang pwede mong gawin. Ipakita ito sa salita. Ang simpleng pagsasabi ng "Mahal kita" o "Mahalaga ka sa akin" ay makakatulong para madama niyang pinahahalagahan siya. Simulain sa Biblia. Mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Mateo 12:34. Tip. Bukod sa pagsasabi ng harapan na mahal mo siya, pwede mo rin itong sabihin sa note, email, o text message. Ipakita ito sa gawa. Ang yakap, halik, o simpleng hawak kamay ay nagpapakita na talagang mahal mo siya. May papakita mo rin ito sa pamamagitan ng haplos, malambing na tingin, at pagre-regalo sa panapanahon. Pwede mo ring tulungan ang asawa mo, halimbawa, sa pagbubuhat ng bag, pagbubukas ng pinto, paghuhugas ng plato, paglalaba, o pagluluto. Para sa marami, hindi lang ito basta pagtulong, pagpapakita ito ng pagmamahal. Simulain sa Biblia. Umibig tayo, wag lang sa salita ni sa dilaman, kundi sa gawa at katotohanan. Unang Juan 3:18. Tip. Pakitunguhan ang asawa mo gaya noong magkasintahan pa lang kayo. Maglaan ng panahon sa isa't isa. Kapag may panahon ka na asawa mo lang ang kasama mo, mapapatibay nito ang inyong pagsasama at madarama niya na masaya kang kasama siya. Pero baka mahirap itong gawin lalo na kung may mga anak kayo o maraming dapat asikasuhin sa araw-araw. Pwede ninyong planuhin gumawa ng simpleng mga bagay ng kayong dalawa lang, gaya ng regular na paglalakad. Simulain sa Biblia. Tiyakin ninyo ang mga bagay na higit na mahalaga. Pilipos 1:10. Tip. May mga mag-asawa na kahit abala ay regular na nagdi-date sa espesipikong mga gabi o weekend ng silang dalawa lang. Kilalanin ang iyong asawa. Iba-iba ang pangangailangan ng tao pagdating sa pagmamahal. Pag-usapan ninyong dalawa kung ano ang pwedeng gawin ng bawat isa para maramdaman ninyo ang pagmamahal ng inyong asawa. Pagkatapos, ibigay ang pangangailangan ng asawa mo. Tandaan, mahalaga ang pagmamahal sa isang matibay na pagsasama. Simulain sa Biblia. Ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng sarili nitong kapakanan. Unang Korinto 13:4-5. Tip. Sa halip na maging mapaghanap sa iyong asawa, tanungin ang sarili, ano kayang magagawa ko para mas mahalin ako ng asawa ko?
Sa paglipas ng panahon, natutuhan kong huwag mag-focus sa gusto at kailangan ko. Sinikap kong maging mapagpahalaga sa mga nagagawa ng mister ko para sa pamilya namin. At nakita ko na habang mas nagiging mapagpahalaga ako, mas minamahal niya ako.
Debra, kasama ng kanyang asawa, si Douglas.
Tinatandaan namin kung ano ang gusto ng isa't isa. Halimbawa, natutuwa ang asawa ko kapag pinapasalamatan ko siya sa mga ginagawa niya para sa akin. Dahil doon, nararamdaman niyang mahal ko siya. At natutuwa naman ako kapag tinatanong niya kung anong nararamdaman ko. Naipaparamdam niya sa akin na mahal niya ako.
Flavia, kasama ng kanyang asawa, si Aaron. Katapusan ng artikulo.